tomany aho rehefa misy zavatra tadiaviko, enoy aho ary valio ny filako.